Сёння ў папяльцовую сераду пантыфік узначаліў на Авінцінскім пагорку ў Рыме пакутную працэсію ад касцёла святога Анзельма да базылікі святой Сабіны. На яе заканчэнні адбылася святая імша з абрадам пасыпання галавы попелам. Падчас гамілії папа адзначыў, што сёння мы жывем ва ўсё больш штучным свеце, ў культуры, якая разглядае чалавека праз прызму эфектыўнасці і карыснасці, выключаючы Бога са свайго гарызонту. Вялікі пост заклікае нас узварухнуцца, каб нагадаць сабе, што мы стварэнне, а не Бог, падкрасліў папа. Ён нагадаў, што першым элементам гэтага адмысловага часу з'яўляецца малітва. Гэта сіла хрысціяніна і верніка, падкрасліў Францішак, бо дазваляе ў нашай слабасці і крохкасці звярнуцца да Бога з упэўненасцю дзяцей. Другая складаючая часу падрыхтоўкі да Пасхі – пост, які мае сэнс, калі дапамагае расці ў духу добрага самараніна, што нахіляецца да брата ў нястачы і клапоціцца пра яго. Міласці на трэці элемент вялікага посту – гэта дар, які даецца каму-небудзь, ад каго не чакаеш нічога ўзамен, нагадаў пантыфік. Сёння, адзначыў ён, бескарыслівасць не з'яўляецца часткай паўсядзённага жыцця, дзе ўсё прадаецца і купляецца. Міласціна дапамагае вызваліцца ад апантанасці валодання, страху страціць тое, што маем, і смутку, які вынікае з нежадання падзяліцца з іншым. Папа Францішак заклікаў да навяртання і велікапоснага абуджэння, вызвалення з духоўнага здранцвення і інертнасці.